Ей түркі билері, қырылайын деп жатқан елге өмір бердім, жалаңаш жүрген елге киім бердім, кедей халықты бай қылдым, саны аз халықты көп қылдым. Маған адал болған хандар мен елдерге жақсылық жасадым, дүниенің төрт бұрышындағы халықтарды бейбітшілікке көндірдім. Ей түркі билері, көк аспан қара жерді езбегенше, жер жарылып бөлінбегенше, біліңдер түркі ұлыстары, түркі елдері, түркі отбасылары, түркілердің билігі бітпейді. Біздің өзендей төгілген қанымызды, таудай жатқан сүйектерімізді ақтаңдар. Ей мәңгі түркі елі, осыны біл де мақтан, білге қаған. О менің қайда ұлы қағандарым, айтайын ойларымның саған бәрін, жылпос пен жағымпазға жаға алмадым, халқыма берер бақыт таба алмадым. Түлкідей қырдан қашқан жалт бердің ау, тағдырай неге мені тағалдадың. Баяғы ұлыстарым, өлкелерім, не деген байтақ едің, көркем едің, бір кезде сәбидейін еркеледім, о тағдыр неге мені желкеледің. Тыңдайтын, түсінетін бір жан болса, үзілген тарихымды шертер едім. Айбыны арыстандай түркілерім, білдің бе жағаңнан ап сілкілерін, жаныңа жақындатып түлкілерін, сезбедің кездігімен бір тілерін. Өз жұртым қиналғанда жылап тұрып, өзгенің байқап қалдым күлкілерін, есімап әр жерде бір қаттар барын, кейбірі жүректерде сақталғанын, келмейтіні жаққа мәңгі аттанғанын, намыстың қара жердей тапталғанын. Өз жұртым жәбір көріп жылағанда, өзгенің сездім қалқам шаттанғанын. Көк аспан қара жерді ез алмайды, қайғыны қара жүрек сез алмайды, түбі бір туыстардан без алмайды, арыға бұдан әрі төз алмайды. Бөлінген шекараға күзеттерден өз жерін өзі еркін сез алмайды. Жан жақтан соғып тұрған жел болатын, сулары шалқып жатқан көл болатын, тілімнің мәртебесі төр болатын, дұшпанның жұмыс қысы нөл болатын. Түркілер бірігетін ел болатын, құмыда гүлзар бақты орман тоғай, баяғы тұран дейтін жер болатын. Баласын аманат қып тірі ұстады, шошытып жүрістері, тұрыстары, осылай болу керек дұрыс бәрі, аспанға көтерілген қылыштары. Бабамның қанды майдан ұрыстары, қайғыңды жер қабылдап қыр ұстады, қайтадан тұтас болып бірігіңдер ежелгі түркілердің ұлыстары. Қабырғам бірте-бірте сөгілгені, қанымның қара судай төгілгені, жаныма батты атамның егілгені, жүкіміз жүкеміз темірмеді, құл көңіл қара түндей көмірмеді. Жан жаққа қараңыздар бауырларым, қайда алып бара жатыр өмір мені, ұлтықты бекер ешкім оқтамайды, ат сейіс тұлпар босқа баптамайды, мәні жоқ сөзіңді ешкім сақтамайды, сатқынды ешқашанда жоқтамайды. Біріксең біреу келіп таптамайды, жалтақты ешбір пенде жақтамайды. Бұл күнде бөлек-бөлек ел болып кеткен Түркістан үшін майдан тоқтамайды. Бақытсыз ақбосаға аттамайды, қайғыңа қалын қазақ қаптамайды, өлгеннің сыбағасын сақтамайды, ақымақ ел үмітін ақтамайды, дүниеге талай ұрпақ келіп кетер, Түркістан үшін күрес тоқтамайды. Бұл күнде бар қайғы, бар да қайғы, жоқ та қайғы, бұл жолға бөтен келіп топтамайды, қайғыңа қалың түркі қаптамайды, кейбірі үмітіңді ақтамайды. Жақсылар бәрін кек қып сақтамайды, Түркістан үшін тартыс тоқтамайды, бір Алла түркі жұртын сақтағайды. Туады, туады әлі данышпандар, қиялы ғасырлармен жарысқандар, дұшпанмен қайтпай мәңгі алысқандар, Әли хан, Мұстафадай арыстандар. Ежелгі ата салқа, салтқа жақындандар, жат дінем бір жолата алыстандар. Дүниеге келер туар ұландарым, самғайтын көк жүзіне қырандарым, сендерден бірақ тілек сұранғаным, түркімен алаш болсын ұрандарым. Мұн елге пана болып тұрар дарын, жат жұрттың жақындатпай қағып таста, ысқырған жеті басты жыландарын. Қыздарға ақбосаға аттататын, Құранның сүрелерін жаттататын, дәстүрді жат жұрттыққа сақтататын, дұшпанға қимастарын жоқтататын, шешуші аспанға бір оқтататын, туады бір түркілі Түркістанда жаулардың жорықтарын тоқтататын. Бақытқа қарай аттан жосылыңдар, жаманнан қара ниет шошыныңдар, мынауың анауың мен осының бар, байтағың әріл ұсақ қосының бар. Тарадай шашыраған бауырларым, қайтадан мемлекет боп қосылыңдар. Шырқарың әуелетіп бірән болып, жаттайтын ұлы сөзің Құран болып, Түркістан түркі сөзі Құран болып, туларың көкте самғар қыран болып, қайтадан дәуірлетін заман келіп, түркілер бірігіндер Құран болып.